Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo u kojoj meri je vehabizam pretnja bezbednosti na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Napadom vehabiste Mevludine Jašarevića na američku ambasadu u Sarajevu pre mjesec dana, ponovo je aktualizovano pitanje u kojoj meri je ovaj radikalni islamistički pokret pretnja po bezbednost Balkana, dok jedni ističu da je cilj vehabista da ojačaju svoj uticaj na ovim prostorima, koristeći ga kao odskočnu dasku za širenje svojih aktivnosti u Europi. Drugi smatraju da je reč o maloj izolovanoj grupi koja je bučna, ali ne može da privuče veći broj pristalica i stoga ne predstavlja veliku opasnost. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Delovanje vehabija u Bosni i Hercegovini počinje dolaskom boraca iz islamskih zemalja koji nakon rata osnivaju zajednicu u selu Bočinja, odakle šire ideje koje se kasnije pretvaraju u radikalno tumačenje islama i kulminiraju terorističkim napadima. Uprkos upozorenjima, islamska zajednica reagovala je tek kada je selefizam zapretio bezbednosti, ali i samom praktikovanju islama u BiH zbog pokušaja da svoje učenje uvedu u džamije u kojima se islam upražnjava na način za koji vehabije smatraju da neprikladan. S druge strane, zakazala i država čije su strukture vehabizam koristile i još uvijek koriste za političko razračunavanje, što otežava određivanje prema selefijama, a olakšava delovanje ovog pokreta. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Nakon napada Mevlida Jašarevića na zgradu ambasade i Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu prije mjesec dana, pitanje radikalnih, a ponajprije militantno nastrojenih islamskih vjernika, nakon godina guranja po tepih u Bosni i Hercegovini, opet došlo na dnevni red. Ponovo je policija pretresala kuće po Gornjoj Malči i okolnim selima, uslijedila su hapšenja pa puštanja na slobodu. Scenarij je identičan onome nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna prošle godine, kada je Haris Čaušević, zvani Oks, pripadnik vehabijskog pokreta, aktivirao bombu koja je ubila jednog, ranila šest policajaca. Iako nije direktno spomenuo vehabijski pokret, nakon napada na američku ambasadu i to na Bajramskoj hudbi, reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić se jasno očitovao prema militantnom shvatanju islama, aludirajući na selefije. Osudivši čin Jašarevića, Cerić je kazao da, citiramo, oni koji napadaju muslimansku zajednicu i koji rade na razbijanju zajedništva muslimana u vjeri, praveći sebi zasebne džamije, zloupotrebljavaju i instituciju namaza i džamije i džemata. Za takve grupe časni Kur'an ima samo riječi osude, jer su ta mjesta u službi sijanja razdora. Ove su riječi jasno pokazale kako donedavno tihi sukob na relaciji tradicionalnih muslimana u Bosni i Hercegovini i selefija postaje javan. Posljednji primjer iz Piljužića u Tešnju, gdje vehabije žele preuzeti najveći džemat, iako se mještani protive, govori tome u prilog.
Na prostorima opštine Tešanj od 92. godine zavladao je kakav vehabizam. Oni se ponovo ovdje vraćaju i hoće našu ovdje džamiju u lijepu i našu ovdje hođu i ovaj naš džemat najveći na Tešanjskoj opštini da ga rasturi.
Koketiranje islamske zajednice sa selefijama za mnoge je trajalo predugo i dovelo do širenja njihovih stavova i uticaja, pa i represije na vjernike. Šađer Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže kako je bilo napora islamske zajednice da riješi ovo pitanje, ali da nisu bili dovoljni.
U svakoj situaciji kada se na neku ideju odgovara nekom represijom, rezultati se adekvatno ne mogu očekivati.
Islamski teolog Muhamed Jusić kaže kako zbog same prirode islama nije bilo lako dovesti ova pitanja na dnevni red, što je polako odvelo u anarhiju, te stav da je najbolja politika prema vehabizmu bila nepostojanje ikakve politike. S druge strane, mnogi su zloupotrebljavali postojanje vehabija, što je usložnjavalo situaciju.
E to je onda izazvalo jedan kontrastav na bošnjačkoj strani, da je najbolje o tome ne govoriti, da je to najbolje gurnuti tepih, zato što se svako otvaranje tog pitanja zloupotrebljava bilo od nekih lokalnih političkih centara moći, možda čak i međunarodnih. I onda je to dovelo do toga da je samo produbilo taj pokušaj da se o tom pitanju unutar Bošnjaka ne raspravlja.
Slična situacija o kojoj govori Jusić postala je bosansko-hercegovačka stvarnost nakon što je obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine procijenila poslije bugojanskog napada da više od 3000 ljudi potencijalno prijeti sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svakom momentu mogu napraviti teroristički akt sa teškim posljedicama. U informaciji koju je OSA proslijedila parlamentu Bosne i Hercegovine najveća se pažnja skreće upravo na Selefije, koji, kako stoji u informaciji, izazivaju međubošnjački razdor i remetilački su faktor koji bi mogao biti u konfrontaciji sa evropskim i euroatlantskim integracijama. Ova informacija je iskorištena za političke obračune. Dok su političari iz Republike Srpske smatrali kako se novcem finansira stvaranje islamske države i da se Bosna i Hercegovina u to polako pretvara, bošnjački su pak djelovanje svodili na pojedinačni akt, uspoređujući to s drugim, sličnim, ali ne isključivo vehabijskim djelovanjem. Priča o vehabijskoj ili selefijskoj zajednici u Bosni i Hercegovini počinje još u vremena kada su u jedinice armije Bosne i Hercegovine stigli borci iz zemalja islamskog svijeta, te oformili jedinicu nazvanu El Mujahedin. Nakon rata naselili su se u mjesto zvano Bočinja, gdje su napravili zatvorenu zajednicu. Kasnije oni radikalniji napuštaju Bočinju i odlaze u Gornju Mauču i još više se zatvaraju. Njihov je vođa Nusret Imamović. Dok je njegov prethodnik Jusuf Bačić pokušavao svoje stavove nametnuti islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, zbog čega je s njima bio u sukobu, Imamović se to nije trudio. Očuvao je zajednicu odakle i danas širi svoje ideje i prikuplja sljedbenike, iako je nekoliko puta hapšen ili ispitivan u vezi sa počiniocima terorističkih akata ili prijetnji, uključujući i samog Jašarevića. Povezuju ga i sa vehabijskom zajednicom u Beču, koja je prema mnogima rasadnik radikalnih islamista u regionu, te centar odakle se uz podršku Saudijske Arabije i finansiraju. Ipak većina Selefija nije militantno nastrojena, mnogi žive povučano, izbjegavaju medijska pojavljivanja i njihov je komentar da im oni koji drugima čine zlo, a svrstavaju se među njih, štete. Hasan je jedan od onih kojima ne smeta suživot. U Bočinji je kupio kuću kako bi živio u zajednici koja ga najbolje razumije.
Pa dobro, tu živim, a mi eto, volim svoj živio sa svojim ljudima koji su tu, eto. Ovdje je lakše malo se sačuvati svega, razumiješ, tu.
A je li imate problema vi konkretno sa građanima srpske nacionalnosti koji se vrate?
Ne, po pitanju toga nema. Kontaktiramo, pričamo jedni s drugima, što nije problem. Mislim, mene niko ne knedira, neću ni ja nikom, nemam potrebe, razumiješ, što ću.
Oni koji kratkih pantalona i dugih brada propovijedaju islam stran prakticiranju vjere u Bosni i Hercegovini, uglavnom nisu prihvaćeni od muslimana koji svoje vjerovanje temelje na 500-godišnjoj tradiciji.
Nisu mi nasus. Odudaraju od ovdje običaja. Nema razlike neke bitne, ono što oni propovijedaju. I nas ovdje, nego nas ometaju, stvaraju nam problem. Mi smo ovdje praktikovali islam 500 godina, sad ti sad meni donio novo. I koja je ta razlika što ja mlatim prstom? To su neke sitne razlike, ali smetaju. Mi živimo ovdje koliko godina zajedno, svi se slažemo i sve, međutim sad ti neko dođe i travi sad probleme.
Ono što je stvarnost u Bosni i Hercegovini jeste da se, zahvaljujući između ostalog i nesređenom društvu, može očekivati sve više onih podložnih uticaja Selefija. Kako je Josa svojevremeno navela, smatra se da Selefije finansiraju djecu bez roditelja ili one socijalno ugrožene, te im s vremena na vrijeme obezbijede i pomoć u knjigama, školskom priboru, odjeći i slično, što njihov uticaj čini mnogo veći od onog koji ima nesređena država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji ima više stotina sledbenika vehabijskog pokreta, uglavnom na području Novog Pazara, Priboja i Sjenice. Među njima je i prema nezvaničnim procenama iz policije oko 70 radikalnih vehabija, koje bezbednosne strukture smatraju veoma opasnim, javlja Zoran Glavonjić.
O vehabijama u Srbiji počelo je da se govori u prvim godinama protekle decenije, kada su počeli da se pojavljuju u novopazarskim džamijama, pokušavajući da nametnu svoje tumačenje islama. Danas su, rekao je za naš program Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, najekstremniji među njima opasnost za državu, što je postalo vrlo jasno nakon terorističkog napada u Sarajevu.
To nije neki veliki broj ljudi, ali neki među njima su veoma opasni s obzirom da su spremni da vrše nasilje. To su dokazali u nekoliko navrata, znači bilo je prikupljanje velike količine oružja, zatim došlo je do sukoba između naših snaga bezbednosti i vehabija i najveća opasnost od njih zapravo preti zbog njihove spremnosti da vrše terorističke napade.
Vojno-bezbednostna agencija svojevremeno je objavila da operativni podaci te službe govore da na području Sandžaka deluju islamske ekstremističke organizacije pod nazivom Vehabija i Crvena ruža, a Ida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, kaže da zbog potencijalnog ugrožavanja bezbednosti najradikalnije Vehabije moraju biti pod bezbednostnim nadzorom, ali i da to ne znači da treba zapasti u neku vrstu progona pripadnika te verske grupe.
Niti mislim da treba minorizovati, niti treba preuveličavati. Vehabije nisu same po sebi opasne. Sad smo čuli neke vrlo tonove pomirljive od strane upravo nekih čelnih ljudi koji kažu da to nije njihovo opredeljenje, da terorizam nikako nije to za što se oni zalažu.
Pripadnici Vehabije Islamskog pokreta u Srbiji uglavnom su iz lokalnog stanovništva sa teritorije Sandžaka, ali su zabeleženi i česti kontakti pojedinih lidera sa vehabijama iz regiona. Rade Božović, orijentalista i dugogodišnji profesor Beogradskog univerziteta, objašnjava da vehabizam u Srbiji nije autohtona pojava.
Mislim da je ipak to stiglo pre svega preko Bosne. Da bi se jedan pokret pojavio, bilo koje vrste, potrebni su i nekakvi unutrašnji uslovi da se taj pokret prihvati. On je prihvaćen verovatno opet zato što jedan deo muslimana živi kod nas pod pritiskom da nije dovoljno islamiziran, da muslimani nisu pravi muslimani i da slabo poznaju veru.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, ne misli da je problem Vehabija eskalirao do te mere da ova država može da postane izvoznik terorizma.
To svi znaju. Svi znaju na svetu da im opasnost terorizma apsolutno ne preti od Srbije i od Srbije.
Ovdašnja javnost godinama je bila uskraćena za informaciju ko su Vehabije, zašto se zalažu i otkud oni u Srbiji. A Ida Ćorović tvrdi da im je na neki način gostoprimstvo pružila islamska zajednica u Srbiji, koju predvodi Muamer Zukorlić.
Koja je, budimo realni, bila domaćin godinama i koja je zapravo dozvolila Vehabijama, bar što se Novog Pazara tiče, a pretpostavljam i celog Sandžaka, da oni na neki način uđu uopšte u džamije i da godinama budu ovde, jeli, odomaćeni. Nekako smo mi kao obični građani zakinuti bili. Ko im je dao prostor da oni budu u džamijama godinama? Znate vi, ako ste domaćin u jednoj kući, ne može neko da vršlja godinama i vi se pravite blesavi da ne znate, od jedan put išli sam mira posle 7-8 ili 10 godina kaže, aha, evo oni mi smetaju.
Sa druge strane, Samir Tandir iz islamske zajednice u Srbiji kaže da se, kada su u pitanju Vehabije u Sandžaku, može govoriti samo o neodgovornim pojedincima koji su zloupotrebljeni, ali kada je reč o narodu, bošnjačkom korpusu, o muslimanima u Srbiji, nema govora o postojanju neke organizovane vehabijske skupine, tvrdi Tandir i odbacuje navode o blagonaklonom odnosu prema vehabijama.
Želim da podsjetim na slučaj 2006. godine, kada je u jednoj policijskoj akciji utvrđeno da je grupa koja je u javnosti poznata kao grupa vehabija iz Sandžaka planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Efendije Zukorlića i tada smo imali bombastične naslove u novinama, međutim nije se mnogo otišlo u razotkrivanju pozadine, znači ko stoji iza tih ljudi, ko finansira te ljude. Muslimanima, islamskoj zajednici je stalo da se otkrije istina. Ako želimo suštinski da otkrijemo u čemu je problem, moramo vidjeti ko su sive eminencije cijelog tog pokreta.
Poslednje 3 ili 4 godine Vehabije se ređe viđaju u javnosti, pogotovo posle hapšenja na planini Ninaja. Posle terorističkog napada u Sarajevu, opasnost od takozvanog belog islamskog terorizma postala je očigledna, pa se pripadnici vehabijskog pokreta u javnosti sve češće od predstavnika vlasti označavaju kao ozbiljna pretnja. Jovan Bajford, socijalni psiholog i profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji, upozorava da se i pored toga stvari ne smeju preuveličavati, jer je reč o nečemu što je deo šireg problema.
Na neki način imaju svoje korene u činjenici da ima jako mnogo mladog sveta koji su otuđeni i koji na neki način nalaze svoj nekakav identitet kroz ekstremističke pokrete. Ako se gleda problem recimo Vehabija, činjenica da ima mladih ljudi i u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku koji se okreću tim radikalnim pokretima, treba gledati šta njima društvo nudi kao alternativu što se tiče njihove budućnosti, školovanja, zaposlenja, ostvarivanja nekih osnovnih životnih potreba, što bi na neki način umanjilo privlačnost tih ekstremističkih pokreta.
Prema podacima MUP-a, u Srbiji su u posljednje vreme aktivne i neke malobrojne vehabijske grupe, kao što je jedna pod nazivom Ebu Muhamedovci, kao i da je među vehabijama sve više Roma iz Beograda, Novog Sada, Subotice i Podrinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Islamska verska zajednica u Makedoniji nekoliko puta do sada upozoravala na delovanje vehabija i da oni pokušavaju da preuzmu kontrolu nad nekoliko džamija. Upućeni kažu da je njihovo prisustvo u velikom broju bilo registrovano i u vreme oruženog konflikta u zemlji 2001. godine, naročito u Kumanovsko-Lipkovskom kraju. Vlasti u Skoplju ističu da u ovom trenutku vehabije ne predstavljaju opasnost. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Posle primedaba nekih predstavnika islamske verske zajednice da u skopskoj opštini Gazibaba ima odmetnutih džamija, posetili smo Hatundžek, jednu od džamija za koju su nam rekli da je pod kontrolom vahabista. Fatmir Kovači je jedan od muslimanskih vernika koga ljudi, zbog njegovog vanjskog izgleda sa kratkom kosom i velikom bradom, lako povezuju sa vahabizmom. Dokaz za to je bila i kratka rasprava sa jednim čovekom koji je zatražio objašnjenje zašto uvode promene u džamiji. 600 godina se klanjamo na jedan način i vi dolazite i uvodite novi način i uzurpirate džamiju. To se ne kaže. Sada je novo, nisu znali oni, ovi znaju bolje. Nakon što je ovaj čovjek napustio džamiju, Kovačija smo pitali kako se osjeća kada ga ljudi etiketiraju. On kaže da mu je to normalno, jer su obični ljudi i vernici slabo informisani i misle da je sramno ako neko prakticira veru na drugačiji način. On ističe da se upravo taj trenutak zloupotrebljava od nekih ljudi koji ne žele da se prevaziđu te razlike između vernika. Kovači kaže da su većina muslimanskih vernika u Makedoniji tradicionalisti, kao čovjek koji se raspravljao sa njime.
Moja ta brada njemu upreći, za žal. A tukmu, toj bi trebalo da nosi bradu.
Moja brada njemu smeta, nažalost. A upravo on treba nositi bradu, jer je stariji čovjek. Ne bode oči, možda nije aktivan u zajednici. A ja sam aktivan. Iako znam da i vama bode moći, ja nosim bradu, zato što verujem da je trebam nositi. Naš sagovornik, koji je stomatolog, sebe definiše kao vernika koji želi crpiti iz izvornog. Kao intelektualac, kaže da se ne ograničava i da se informiše i o ostalim religijama, ali je svesan da se ljudi plaše drugačijeg praktikovanja religije. Ipak ne želi biti etiketiran kao radikalni vernik.
Најлесно да го етикетираше според надворешниот изглед или пак начинот на кој што тој ја извршувал молитва.
Најлакше е етикетирати некога према вајнском изгледу или према начину на кој он изводи молитву. Одмах кажу, ево га, овај е. Али дали ме неко питао дали сам вахабист? Нисам. Шта е то вахабист? То е покрет од пред 300 година. Ако неко у име Ислама ради нешто, онда е то негов проблем. Ковачи каже да у Македонији нема вахабиста, да е то термин само за политичке циљеве и да га користе само они кои се боје промена. А поглавар Исламске верске заеднице Сулейман Реджепи, кој е донедавно тврдио да власти толеришу вахабисте и да су неке джамије под нјиховом контролом, сада каже да е ИВЗ преко судских процеса вратила контролу над тим објектима.
Ние не негираме дека постои.
Ми не негирамо да они постоје, али сматрамо да су доста умерени. Ми као ИВЗ не можемо речи ко су они, али институција система имају список са именима и презименима свих тих људи. То су само неколицина, који имају материјални интерес. Портпарол Министарства унутрашњих послова Иво Котевски каже да се стање прати и да се редовно саражује са ИВЗ око овог питања.
До сега во повеќе наврати беше побарана интервенција.
До сада више пута је ИВЗ тражила интервенцију од нас у одреженим джамијама, али нажалост Министарство не може изаћи у сусрет оваквим захтевима јер је обавезано Уставом и законима. Аналитичар за исламска питања Рамадан Рамадани каже да често поминјање теме о исламском радикализму је играње на политичку карту. Он сматра да се то користи као неко страшило, како би се одреджене структуре заштитиле од промена.
Тие на кои мисли ИВЗ?
Они на кои ИВЗ мисли када користи тему као страшило, су људи кои су за разлику од неких људи у ИВЗ верски едуцираније. Зато се ИВЗ плаши да би они могли да им конкуришу у смислу заузимања административних функција у институцији. Поглавар Исламске верске заеднице Реджепи каже да као институција никада не злоупотребљавају тему вахабизма, него да се напротив супротстављају таквим структурама. Али додаје да политика може кокетирати са тим покретом да би профитирала. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu nema rizika od radikalnih islamskih grupa, smatraju institucije bezbednosti. U islamskoj zajednici Kosova kažu da postoje radikalni elementi, ali smatraju da ne mogu ugroziti bezbednost. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Oko 90% kosovskog stanovništva je islamski veroispovesti, ali religija nije značajan faktor u javnom životu. Na osnovu izveštaja o međunarodnim verskim slobodama američkog State Departmenta, u toku proteklih godina na Kosovu je zabeleženo nekoliko nasilnih incidenata između različitih islamskih grupa, na što je reagovala Islamska zajednica Kosova, izražavajući zabrinutost oko radikalnih islamskih grupa koje deluju iz privatnih kuća i koje se predvode od strane lica van Kosova. Međutim, nadležni bezbednosni organa navode da Kosovo nije izloženo riziku od strane radikalnih islamskih grupa, niti od bilo kog drugog oblika terorizma. Portparol policije Kosova Bati Kiljani navodi da ovakav zaključak proizilazi iz razmene informacija sa ostalim bezbednosnim institucijama, ali i sa Islamskom zajednicom Kosova. Kosovo nije direktno pod rizikom od terorističkih napada, ali Kosovo ne može biti imuno od rizika takvih napada koji postoje u svetu. No su nekoliko procena, pa i oni međunarodni, narod Kosova se ne smatra narodom koji može biti uključen u terorističke slučajeve. Prema tome, ne postoji direktan rizik od takvih grupa, kaže Kiljani. Međutim, iako Kosovo do sada nije imao problema sa terorizmom, vlada Kosova ipak ima državnu strategiju protiv terorizma. Ahmed Sadriju iz Islamske zajednice Kosova u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da kada je pokret vahabizma u pitanju, u njegovom teorijskom aspektu ne postoje tendencije ekstremizma, te da, na primjer, ukoliko neka ličnost koja pripada ovom pokretu poduzme terorističke akcije, to je na njegovu ličnu odgovornost. Iako se na Kosovu govori o vehabizmu kao pokretu ekstremista, on navodi da se više radi o politizaciji same vere islama. On međutim potvrđuje da su od završetka rata na Kosovu prisutni brojni elementi koji su došli sa strane nepozvani.
A što vrtice, sidamo spas ljufta s prezenca što će otav tëndrëshme.
Tačno je da su različita društva sa zapada i istoka donele nove pojave kod nas, a što se tiče islama, prisutni su novi načini obavljanja molitve koji se razlikuju od onog našeg tradicionalnog. Zatim, postoji novi način odevanja i drugačiji izgled, ljudi sa kratkim pantalonama ili sa dugim bradama i slično, navodi Sadriju. Nedavno je oko 1000 građana protestovalo u centru Prištine sa zahtevom da se ponovo razmotri nacrt zakona o uvođenju veronauke u školama, da se otkloni zabrana nošenja marama, koji da nadležni odrede lokaciju za izgradnju nove džamije u centru Prištine. Okupljeni su poručili da neće dozvoliti da se Kosovo pretvori u zemlju ateista. Ovaj protest nije podržala Islamska zajednica Kosova. Sadriju navodi da se zapravo radi o pokušajima da se sva ova pitanja ispolitizuju. On je kazao da Islamska zajednica Kosova stavila do znanja i kosovskim institucijama da na Kosovu postoje elementi, odnosno nepozvani i nekontrolisani gosti, zatevići do institucija da ne dozvole svakom da dođe na Kosovo i da prouzrokuje nemire. Sadriju navodi da je među njima bilo i ljudi iz Albanije i Makedonije, ali naglašava da se radi o maloj grupi ljudi koja ne predstavlja rizik za bezbednost Kosova. Inače, jedan od učesnika sa tadašnjih protesta, Fuad Ramići, kazao da će se poduzeti ostali koraci ukoliko se zahtjevi ovi protestanata ne realizuju. U razgovoru za naš radio, Ramići navodi da postoji samo jedna vrsta islama koja je ista na celom svetu. On je odbacio tvrdnje da učesnici protesta u Prištini pripadaju pokretu vehabija. Što se tiče tendencija da se tradicionalnom islamu na Kosovu dodaju radikalni elementi, to su samo mišljenja pojedinaca ili ljudi koji nisu dovoljno upoznati s islamom i koji ne razumeju funkcionisanje jedne demokratske države koja garantuje osnovna prava i slobode, kazao je Ramići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Vehabije u Crnoj Gori nisu pretnja državi, ali prave problem islamskoj zajednici zbog drugačijeg tumačenja vere. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Prema javnosti dostupnim podacima koji se zasnivaju na procjenama Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, u Crnoj Gori djeluje oko 150 vehabija. Taj zatvoreni radikalni pokret pojavio se u Crnoj Gori prije 7 godina i njihovo prisustvo zabilježeno je u Plavu, Rožajama, Bijelom polju i Ulcinju. Glavni urednik prvog islamskog web portala, Džemo Efendija Ređematović, kaže za Radio Slobodna Evropa da vehabije u Crnoj Gori nijesu prijetnje državi, ali jesu problem islamskoj zajednici zbog svog tradicionalnog tumačenja islama.
Oni ne posjeduju niti jednu džamiju, niti jedno groblje, niti jedno turbe, niti jednu vakuf ili islamsku zaostavštinu, islamsko muslimansko dobro. Druga stvar jeste što djelovanje vehabije jeste uslovljeno i masovnim prihvatanjem takvog učenja, što nije slučaj u Crnoj Gori. Islam koji se baštini ovdje u Crnoj Gori, koji se praktikuje već od dolaska ili Osmanlija, dakle je to umjereni islam. Mi imamo probleme, mi vjernici imamo problem sa vehabijama. A država nema nikakav problem sa vehabijama. Da je država ima bilo kakav problem sa vehabijama, ona bi do sad ili te ljude pohasila ili bi za njihovo djelovanje zakonski zabranjen.
Efendija Ređematović kaže da je priča o vehabijama kao opasnosti za stabilnost u Crnoj Gori zapravo samo skretanje pažnje sa ozbiljnih društvenih problema. Crnogorski muslimani su vjerni svojoj vjeri, ali i državi Crnoj Gori, ističe Ređematović.
Ja smatram da vehabije jesu pojava koja je prolazna pojava, jer muslimani su odoljavali tlik i većim izazovima nego što su vehabije i ostali su vjerni svojoj vjeri i svojoj tradiciji. Ali i vjerni državi i sudionici jeli mira i tolerancije.
Islamska zajednica u Crnoj Gori ne odobrava djelovanje vehabija, a Reis Rifat Fejzić nedavno je u jednom televizijskom intervjuu rekao da je država ta koja treba da procijeni koliko su pripadnici tog pokreta opasni po stabilnost u zemlji.
Svjedoci smo svakodnevno u medijima da se spominje islamski terorizam i da se pojedinci, izolovane grupe i pojedinci koji imaju muslimansko ime i prezime dovezuju u vezu sa islamom i odmah ako se neko nešto desi, to se naziva islamskim terorizmom. Počinje da vlada ta islamofobija i da bilo ko u svijetu ako nešto uradi, strahujemo prvo mi muslimani da li je to neko uradio sa našim imenom i prezimenom, da bismo mi morali da se uvijek branimo da islam nije to.
Odbor Skupštine Crne Gore za bezbjednost i odbranu zaključio je nedavno da vehabije predstavljaju bezbjednosni izazov i da tajna policija sa nesmanjenom posvećenošću treba da nazire njihovo djelovanje. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković obavijestio je tada članove odbora da vehabijske grupe u Crnoj Gori nemaju financijsku podršku pripadnika organizovanog kriminala. Vehabizam u Crnoj Gori ne postoji i on ne može biti prijetnja državi, poručuje nedavno imam džamije Sultanije u Plavu Sead Jasavić. Jasavić, kojeg su mediji dovodili u vezu sa tom pojavom, negirao je da je vođa vehabija u Crnoj Gori. U Crnoj Gori zabilježeno je svega nekoliko manjih incidenata u kojima su učestvovali, pretpostavlja se, pripadnici vehabističkog pokreta. Predsjednik opštine Rožajn Usret Kalač potvrđuje da u tom gradu na sjeveru Crne Gore ima vehabija, ali da ne predstavljaju društvenu opasnost. Objašnjavajući pojavu vehabija i njihov način vjerovanja, profesor na Fakultetu političkih nauka Šerbo Rastoder kaže da je problematična njihova potreba da zastupaju stanovišta koja se navodno vezuju za sam početak nastanka islama, jer po ispoljavanju vjere i spolnim manifestacijama odudaraju od tradicije islama na ovim prostorima.
Generalno mislim da su oni protiv islama činjenicom da se dosta neprijateljski ili ako hoćete manje tolerantno odnose prema pripadnicima drugih vjera i onome što je na neki način različitost i raznovrsnost danas u svijetu. Moderni teoretičari upoređujući tradicionalni islam i neke druge civilizacije s pravom govore da je islam najtolerantnija civilizacija u smislu onoga što bi se tolerancija mogla podvesti pod neki savremeni značaj tog pojma. Ako se to ruši, a vehabisti očigledno na neki način atakuju na te ključne tačke tog vrijednostnog sistema, onda su oni po meni i antislamistički pokret.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o djelovanju vehabista na Balkanu. Pripremili Dženana Halimović, Zoran Glavonjić, Blagoja Kuzmanovski, Amra Zineli, Predrag Tomović i Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio publicista iz Rijeke Vuk Perišić.
Razmišljam o odjecima i reagovanjima na internetu, o svakojakim komentarima, blogovima i forumi. Ako se na problem gleda striktno krivično-pravno, mnoge online radenike trebalo bi goniti, ali to je praktično nemoguće. Riječ je o situaciji koja izmiče pravo. No, s druge strane, to podzemlje daje nezamjenjiv uvid u labirinte, mentalne sklopove, način razmišljanja i pervertiranu emotivnost fašističkog uma.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Dok građani BiH sve teže žive zbog nesposobnosti političara, oni će se baškariti ovog vikenda u vili na jezeru Komo u još jednom jalovom pokušaju da usklade ustav sa pravilima Evropske unije. Da li je BiH država zaboravila na izvoznike koji svoje proizvode više neće moći da prodaju Hrvatskoj nakon njenog ulaska u Evropsku uniju?
Jesmo zakasnili jer poznato je već odavno i dan pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji.
Porodica Mančić iz Niša počinje proizvodnju mini crkava koje će kupcima dostavljati na kućnu adresu.
Bilju škare natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta da se struja priključi da je spremna za bogosluženje.
Nasilje o kome se najmanje govori u Crnoj Gori jeste ono na starijim osobama u porodici. Istraživali smo zašto oni o tome ćute.
Mi živimo za tu djecu, mi patimo za tu djecu, mi trpimo od njih sve, pa eto i batine do smrti, da ne izađe to iz kuće. Jer stari su ljudi takvi, oni vele prljavo rublje, doma se pere.
slobodnaevropa.org
Najprije dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Vuk Perišić, publicista iz Rijeke.
Subota, 19. novembar. Neobičan početak dana. S nekolicinom entuzijasta obišao veliko podzemno sklonište u centru Rijeke. Izgrađeno je za vrijeme talijanske vladavine. Opći dojam tjeskoban, vlaga, tama, zapuštenost i asocijacije na režime koji žive od rata i za rat. Na večer dopiru zvukovi s televizora, ples sa zvijezdama. Nevjerojatno maloumna emisija koja valjda upravo zato uživa rekordnu gledanost. Dvoje licimjernih i neduhovitih voditelja prenemaže se i krevelji preko svake podnošljive mjere. Rasulo koje je jugoslovenski prostor doživio 90. godina nije samo državno pravno. Ono nije samo ekonomsko i moralno. Ono je bilo temeljito i trajno dokidanje svakog civilizacijskog kriterija. Nedjelja, 20. novembar. Za Peščanik dovršavam tekst o nedostatnoj demokratskoj kontroli državnih financijskih poslova. Povod je dakako Grčka. Prisjećam se i pjesme "I sad umire Helada, a s Heladom i svi mi". U predizbornoj kampanji mnoge su male i marginalne stranke zadobile priliku da se pojave na televiziji. Ne zna se što je gore, njihov politički amaterizam i ignorancija na razini seoske krčme ili tipično fašistoidni tonovi, protivljenje pravu na abortus Evropskoj uniji, stranom kapitalu, Haškom sudu. Htio sam se osvrnuti i na te stranke u tekstu za te portal, ali nije bilo dovoljno prostora. Razmišljam o odjecima i reagovanjima na internetu, o svakojakim komentarima, blogovima i forumima. Teofil Pančić je o tom ološu pisao nadahnuto i duhovito. Ako se na problem gleda striktno krivično pravno, mnoge online radenike trebalo bi goniti, ali to je praktično nemoguće. Riječ je o situaciji koja izmiče pravo. No, s druge strane, to podzemlje daje nezamjenjiv uvid u labirinte, mentalne sklopove, način razmišljanja i pervertiranu emotivnost fašističkog uma. Pažljivim preturanjem po tom smetlištu dala bi se rekonstruirati precizna etiologija mržnje i rata, a već na prvi pogled jasno je do koje mjere su društva na jugoslavenskom prostoru moralno i psihološki unakažena. Srećom, postoje odškrinuti prozori gdje se može udahnuti izvanjski svijet ili pobjeći od ove stvarnosti sve. Ponedjeljkom se emitira Dr. House. 50 minuta užitka u raskrinkavanju licemjerja svakodnevnice. Utorak, 22. novembar. Nastavlja se predizborni kretenizam. Socijalistička radnička partija, autentični nasljednik nekadašnjih komunista, zaziva samoupravljanje i društveno vlasništvo. No oni barem nisu nacionalisti. Male nacionalističke partije pak uporno ponavljaju kako Slavonija može hraniti pola Europe. To slušam od kad znam za sebe. Iz nepoznatih razloga još i u bivšoj Jugoslaviji promican mit o nadnaravnim prirodnim bogatstvima koje se kriju u Panonskom blatu i Dinarskom kamenu. Učili smo primjerice da imamo obilne količine ugljena, a riječ je bila izuzevši iscrpljenu rašu o nekaloričnom lignitu punom sumpora. Zato je zimi zagrebački i beogradski zrak ima onaj sumporni miris koji bi u kombinaciji s vlagom i maglom dobivao specifičan buke. Jugoslavija je bila najveći svjetski proizvođač šljiva u Europi, možda i u svijetu, navodno zato što je šljiva voće koje ne zahtjeva posebnu njegu i trud. Srijeda, 23. novembar. Europska kriza posljedica je polovičnosti. U projektu Ujedinjenog kontinenta krenulo se bojažljivo, s previše takta i obzira prema partikularnim suverenitetima. Sada je Europa suočena s lažnom dilemom između odustanka od eura i uspostavom njene fiskalne suverenosti koja bi nadzirala budžetsko ludilo. Dakako da bi druga mogućnost bila bolja alternativa, no nije problem u tome. Ne postoji politička volja da se hrabro krene u projekt Sjedinjenih europskih država, a što se mora dogoditi prije ili kasnije. Ako umjesto toga Evropljani odaberu nacionalizam, prepustit će svoju sudbinu samovolji svojih državica i žalobnom životu u stajaloj samodovoljnosti. Takav odabir ne bi bio ništa drugo nego svjesno prihvaćanje rizika nove epohe ratova. Četvrtak, 24. novembar. Čitam izvrsnu knjigu Milutina Mitrovića Postmoderna vremena. Iako je zbirka članaka koje je Mitrović objavljivao proteklog desetljeća, knjiga pruža izvrstan uvid u stanje moderne svjetske ekonomije i njene paradokse. Pisana je onom jasnoćom izraza za koju su sposobni samo autori koji posjeduju i besprijekornu jasnoću misli. Ivica Dačić je izišao iz ormara u koga se onako sklonio samo iz taktičkih razloga. Nasljednik Slobodana Miloševića izjavio je kako je poruka da Srbija neće ratovati za Kosovo pogrešna. Osjećam gađenje, užas i zadah 90. godina. I nevjericu. Zbog drske spremnosti da se zbog jedne fikcije riskiraju ljudski životi. Dačić je svojom izjavom obvezao demokratsku javnost Srbije da ultimativno zahtijeva uklanjanje SPS-a sa političke scene. To nije ni političko ni pragmatsko pitanje, nego pitanje moralnog opstanka demokracije u Srbiji. Petak, 25. novembar. Večeras je u gradu predstavljanje knjige Ivana Čolovića Za njima smo išli pevajući, junaci 90-ih, u izdanju sad već slavne biblioteke 20. vek. Rijetko posjećujem slične skupove, ali ovoga puta napravit ću iznimku.
Bio je to dnevnik koji je za radio Slobodna Evropa vodio Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Od danas u idućih 7 dana dnevničke beleške zapisivaće Danilo Marunović, reditelj iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Od subote do utorka u italijanskom gradu Cadenabija u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer bosansko-hercegovački međunarodni zvaničnici razgovarat će o ustavnim promjenama. Iako su neki od njih najavljivali da bi tokom 3 dana moglo biti reči i o formiranju veća ministara na koje se čeka 14 mjeseci, to se neće desiti. Biće reći o svemu onome o čemu se BH politički zvaničnici ne mogu dogovoriti godinama, a to je usklađenost BH Ustava sa Evropskom unijom. No boravak u vili La Colina na jezeru Como, gdje će večerati uz kamin izlet u Bellagio bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, bit će više produženi vikend odmor nego istinska želja da u Italiji zaista nešto i dogovore. Da li je odmor zaslužen, poslušajte u priči Dženane Karabegović.
Nakon neuspješnih bosansko-hercegovačkih susreta, lideri šest političkih partija puna tri dana provešće u italijanskom gradu Kadenabija. Iako najavljen kao sastanak na kome će se razgovarati van granica Bosne i Hercegovine o formiranju vijeća ministara, već je izvjesno da od toga neće biti ništa. Među prvima se sa takvom informacijom u javnosti oglasio Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ja nisam spreman da po raznim svjetskim destinacijama dogovaram sistem vlasti u Bosni i Hercegovini. Kad ima mnogo mjesta u Bosni koje možemo da sjedemo i dogovaram.
U italijansku Kadenabiju neće otputovati samo šestorka koja se već više od godinu dana ne može dogovoriti o konstituisanju izvršne vlasti. Svita od 40-ak što BH parlamentaraca, što onih koji nikakve veze nemaju ni sa uspostavom vlasti, niti su uključeni u razgovore o promjeni ustava, o čemu će biti riječi u italijanskom gradiću, prijavila se za učešće na konferenciji koju organizuje Konrad Adenauer. Lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić priznaje da će susret više ličiti na promenadu nego na ozbiljan sastanak.
Ja sam se našalio malo prije u Skavu da bismo po broju sudionika mogli tamo održati zajedničku sjednicu ova doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da li je Ustav Bosne i Hercegovine kompatibilan sa Europskom unijom, koja su očekivanja Brisela, presuda Sejdić-Finci, jednakopravnost naroda i slično, teme su o kojima će biti riječi tokom trodnevne konferencije u Italiji. Ne treba ni podsjećati kako o njima BH političari razgovaraju godinama, a da pri tome stvari nisu pomakle dalje od onoga što je potpisano u Daytonu prije 16 godina. Zbog toga se nameće pitanje šta je svrha italijanskog sastanka. Denis Bećirović iz Lagumđinog SDP-a kaže.
Treba voditi dijalog, treba pokušati doći do rješenja, to ću reći i u Italiji, jeste da do dogovora u Bosni i Hercegovini ne može doći ako se samo budu pitali domaći politički faktori.
Sastanak u Italiji nije prvi na kojeg idu bosansko-hercegovački političari. Kadenabija im je bila domaćin i prije 5 godina kada je Konrad Adenauer organizovao raspravu o takozvanom aprilskom paketu ustavnih promjena. Kako nije bilo dogovora u Bosni i Hercegovini, nije ga moglo biti ni tamo. Ipak Šefik Džaferović, poslanik SDA u državnom parlamentu, jedan od učesnika susreta 2006. i koji u subotu ponovo ide u Italiju, to ovako komentariše.
Biće svi ljudi na jednom mjestu, možda je to prilika da se možda još jedan puta porazgovara o tome kako implementirati tu presudu, kako otkoči put Bosne i Hercegovine prema Europi.
I Azra Hadži Ahmetović, poslanica stranke za BiH u BH parlamentu, u subotu putuje u Italiju, gdje je također bila prije 5 godina. Kaže kako nije optimistična da će trodnevni susret doprinijeti bilo kakvoj promjeni u Bosni i Hercegovini.
Moje očekivanja su jedino da se možda eventualno u nekoj malo više relaksiranoj atmosferi, raspravni fokusiranje na ustavnu problematiku, možda stvori jedan ambijent za dalji iskorak u smislu dogovora o ključnim pitanjima koja su pred Bosnom i Hercegovinom.
Iako BH političari ne žele da priznaju da će im boravak u Italiji od subote do utorka poslužiti više kao produženi vikend nego radni sastanak, činjenica je da će biti smješteni u vili La Colina, koja se nalazi na jezeru Como. Uz kamin će prvog dana za njih biti priređena svečana večera. Već u nedjelju bit će im priređeni izlet u Bellagio, gdje će i večerati. Smještaj u Kadenabiji finansirat će Konrad Adenauer, dok će troškove dnevnica za domaće političare biti izdvojene iz BH budžeta. Evo što o svemu tome kažu aktivistkinje nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su u četvrtak održale protest u Sarajevu zbog neformiranja vijeća ministara.
Ja sam mogu reći sram i bilo. U budžet nije usvojen, ovi primaju plate. Mislim, smiješne su to stvari. Čuj, vlada nam se formira u Italiji. Troše pare. Čije pare? Pare poreskih obveznika, građana i građanki. Njihov etnonacionalizam i njihove prljave igre će nas dovesti do prosječkog štapa, ako već nisu.
Možda da posjetite Đorđa Klunija koji ima vikendicu tamo, vilu po svim namnama piše, pa možda će njega posjetiti. Možda će malo prošetati oko Lagodi Koma, inače to rade i ovdje, a sad im se ukazala bolja prilika.
Ja mislim ljudi se fino zabave. Mjesto gdje ljudi je stvarno fantastično da požarite za odmor jedan dobar ovako. Baš im je lijep. Luksuzan smještaj, masaža, sauna.
Kakva Italija, bo? Šta će on po Italiji troše pare naše? I mi bi u Italiji.
Ko zna, možda ugodan četverodnevni boravak u Italiji bosansko-hercegovački političari iskoriste za nešto više, osim razmjene već poznatih mišljenja o budućnosti Bosne i Hercegovine, pa se već naredne sedmice odmorni dogovore o budućem sazivu vijeća ministara na kojeg se čeka 14 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji moglo bi imati negativan utjecaj na BiH u brojnim oblastima u kojim još nisu postignuti međudržavni ugovori, a to su pre svega imovinsko-pravni odnosi i pogranična pitanja. Prvi će posljedice osjetiti proizvođači hrane, jer će praktično uvoz u Hrvatsku značiti uvoz u Evropsku uniju, za što trenutno nemaju potrebne dozvole. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U ljeto 2013. godine granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske od tačno 1001 km postaće granica sa Evropskom unijom. Posljedice bi prvi mogli osjetiti BH proizvođači hrane koji nemaju dozvolu za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u zajednicu država Evrope. Marko Damjanović iz Oraše jedan je od vlasnika firme Posavina Koka koja snabdjeva hrvatsko tržište.
Posavina Koka već 5-6 godina uzastopce izvozi u Hrvatsku konzumne jaja u vrijednosti do 1 milijun eura na godišnjem nivou. I sad se postavlja pitanje šta 2013. godine, očito da ta mogućnost će biti ugašena, znači na domaćim vlastima da odrade to da ovakvi poslovi se ne bi prekidali.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine su tokom 2010. godine izvezli na hrvatsko tržište proizvode biljnog i životinjskog porijekla u ukupnom iznosu od 200 miliona eura. Prema novim pravilima mogli bi izvoziti samo ribu i sirovu kožu, za što su trenutno ispunjeni uslovi Evropske unije. Tim povodom Halid Genjac, predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije, kaže.
Ako se ima u vidu da je samo prošle godine izvoz mlijeka i jaja bio oko 40 miliona eura u Hrvatsku, onda se može zamisliti šta bi se desilo ako zaista ostane tako.
Hrvatska je tokom pregovora s Evropskom unijom usaglasila 8 graničnih prijelaza sa susjednim zemljama na kojim će biti osigurana inspekcijska služba za uvoz prehrambenih proizvoda. Sa Bosnom i Hercegovinom imat će samo 2 takva mjesta koja moraju potpuno biti opremljena 6 mjeseci prije prijema Hrvatske u Evropsku uniju. Govori Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Na sjeveru Bosne i Hercegovine to će biti granični prijelaz Gradiška, a na jugu Bosne i Hercegovine to će biti granični prijelaz Bijača. S obzirom da je stari granični prijelaz Gradiška, dakle u samom centru grada Gradiške, mi ćemo morati tu napraviti određene korekcije i priprema tog graničnog prijelaza iznosit će negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka. S druge strane, granični prijelaz Bijača, koji se nalazi na jugu, na izlazu koridora 5C iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, početna faza pripreme tog graničnog prijelaza do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, dakle izgradnja početne faze, koštat će 4 milijuna i 850 hiljada eura.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prije mjesec dana usvojilo poduži spisak zadataka koje treba riješiti u ne tako dugom periodu, jer dvije zemlje imaju još dosta neriješenih pitanja. To su imovinsko-pravni odnosi, Neumski zaliv, Luka Ploče, Jadransko-Jonska cesta. Na pitanje da li vijeće ministara kasno reaguje, Halid Genjac kaže.
Jasno da kasnili, jer poznato je već odavno i dan pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, a naravno poznato je i stanje u svim ovim sektorima u Bosni i Hercegovini.
Odnos Bosne i Hercegovine prema posljedicama koje će sasvim sigurno imati hrvatsko članstvo u Evropskoj uniji je prema mišljenju analitičarke Tije Memišević dio ukupnog zastoja Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.
Vi kad imate jasan cilj ulaska u Evropsku uniju, vi imate za sve oblasti koje se toga tiču, a proces evropskih integracija je sveobuhvatni društveni proces i tiče se svih oblasti, direktno ili indirektno, mi nemamo pripremljen plan. I samim time što nemamo pripremljen plan i ne možemo da predvidimo za 2 godine, za 3 godine, za 4 godine dinamiku tog procesa u regionu ili unutar BiH, nas upravo nešto kao što je članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji u momentu kad se to desi nas može zateći, potpuno nespremne. I to nije samo problem u odnosu na Hrvatsku, to je problem Bosne u regionalnom kontekstu i to je samo u stvari mali dio situacije u kojoj Bosna i Hercegovina nije u stanju niti mjesec dana unaprijed za mnoge aspekte tog procesa da bude pripremljena.
Ali ne treba zanemariti da bi hrvatsko članstvo u zajednici evropskih naroda moglo biti pozitivno i za Bosnu i Hercegovinu. Samo od domaćih zvaničnika zavisi da li će dobru vijest mogućnosti iz najbližeg susjedstva okrenuti u svoju korist. Upravo to je za nedavnog boravka u Mostaru naglasio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj James Foley.
Croatia's imminent entry into the EU is a great opportunity for Bosnia and Herzegovina.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je iznimna šansa za Bosnu i Hercegovinu, ali samo ako je Bosna i Hercegovina institucionalno spremna i već se nalazi na putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča o mini crkvama u Srbiji. Porodica Mančić iz Niša pokreće po svemu sudeći unosan biznis u Srbiji. Osmislili su prenosnu mini crkvu koju će dostavljati na željene adrese. Bogomolja je kompletno opremljena, a moći će da proradi samo sat vremena po dospeću, čim joj se priključi struja. Vlasnici firme kažu da im se već javljaju potencijalni kupci, od bolnica, hotela i restorana do biznismena koji žele crkvu u svom dvorištu, zabeležila Iva Martinović.
Dostava crkve na kućnu adresu. Projekat je koji su osmislili Svetislav Mančić i njegov sin Goran iz Gadžinog Hana kod Niša. Ova prenosna mini bogomolja napravljena je od kamena sa čeličnom konstrukcijom i ima sve što je potrebno: krst, zvonik, oltar i freske. Teška je svega 5 tona i u nju može da stane oko 15 ljudi. Svetislav Mančić je osnivač privatne firme koja se do sada bavila izradom interijera i eksterijera od kamena, kaže za naš program da je na ovu ideju došao kada je potpisan sporazum o bogosluženju u vojsci, a ubrzo je shvatio da crkva može služiti i za druge namene.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje, bolnicama, hotelima, motelima, jer za tu crkvu je potrebno samo blagoslov Srpske pravoslavne crkve, ali nisu potrebni nikakve dozvole, saglasnosti, urbanizma i svega ostalog, jer crkva je prenosnog tipa.
I prenosit ćete je...
Viljuškarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta, u stvari za 1 sat, postavimo onaj oslikana komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Jedino šta je potrebno da se struja priključi, za 10 minuta se dovede kabli i priključi se struja na izvodu. Mi u toj crkvi imamo i zvono 17 kilograma. Može da zvoni i električno, a može i vučenjem na kanap da zvoni. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
Najjeftinije crkva koštaće oko 12.000 evra, a cena najskuplje zavisit će od specijalnih zahteva kupaca, koji mogu birati sve, od kvalitetnog kamena, veličine krsta, zvona, oltara do pozlaćenih freski. Svetislavov sin Goran kaže da su već prve informacije o proizvodnji ove bogomolje, koje će se dostavljati na kućnu adresu, izazvali interesovanje.
Ljudi pitaju, neki traže veće, neki traže manje, mada u principu ovo je i naš neki eksperimentalni model, da vidimo da se traži, čisto da ispitamo tržište, da vidimo.
A šta kažu kada vas zovu?
Pa da vam kažem, zvali su nas ljudi iz manjih mesta, da se stavi u centru sela ili sa strane negde. Zvao nas je jedan čovjek koji ima privatno groblje u Svrljigu gore, čini mi se, i on je isto interesen da se to postavi. Imali smo jedan slučaj, hoće čovjek pored vikendice da postavi, ali da to bude u mnogo manjim dimenzijama. Razgovarao sam i sa ovima iz restorana ovog pored autoputa Beograd-Niš, Lozovitske česne.
Mančići kažu idu u korak s vremenom, pa ako je danas sve zaponeti, zašto ne bi bila i crkva? U skladu sa tim, njihove bogomolje mogu se naručiti i preko interneta. Veruju da je ideja pun pogodak, a sa njima će se složiti i sociolog kulture Ratko Božović.
Izgleda da se širi krug potrebe da tražimo pomoć i tamo odakle ona ne može ni da stigne. Nema racionalnog, nema politike koja je bila adekvatna, nema kulture koja bi nas vodila, imamo populistički talas koji se to pretvorio sada u estradu. Sve je to deo te priče.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na prvo mesto u ovoj priči stavlja Srpsku pravoslavnu crkvu i državu koja je omogućila takav uticaj da zemlja danas, kako kaže, klizi u klerikalizam.
Jedna mala crkva mu dođe otprilike danas u dvorištu, statusni simbol. Ja imam para da naručim celu crkvu sve sa popom da mi dođe na noge. To predstavlja neki lažan osjećaj da je to, oprošteni su mi raznorazni grehovi. Treće, demonstriram da sam ja mnogo bolji, finiji Srbin od drugih Srba koji nemaju pokretnu crkvu u dvorištu. I četvrto, ja demonstriram još jedan put da je Srbija država Srba.
Ideja Mančića odmah je naišla na odobravanje Srpske pravoslavne crkve, tako da neće manjkati ni sveštenika, koji još jedino nedostaju u celom projektu. Prema nekim informacijama, i u Niškoj eparhiji najavljuju porudžbinu, jer žele jednu ovakvu crkvu u dvorištu sabornog hrama, kaže Svetislav Mančić.
Mi smo sada u postupku dobijanja blagoslova Niškog vladike. Tako da ćemo ove nedelje, u stvari četvrtak, petak već, nadamo se da ćemo dobiti blagoslov. Obavljeni su svi razgovori, oni su pogledali crkvu da je po kanonima i tako da ćemo vrlo brzo već do petka subote imati i blagoslov.
Od ovoga će, uvereni Rajić, svakako obe strane imati koristi.
Ovi su napravili pokretnu crkvu, ali će se svešteniku plaćati što dolazi na noge, a oni će se već pogoditi, kako bi naši rekli, naši smo, ljudi smo, dogovorit ćemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, o nasilju nad starima u Crnoj Gori. U medijima javnosti se sve otvorenije govori o nasilju nad ženama i decom, što je povećalo broj žrtava koje su zaštitu potražile od nadležnih državnih institucija ili nevladinih organizacija, specijalizovanih za problem nasilja u porodici. No o nasilju nad starim osobama se gotovo uopšte ne govori. Tradicija i doživljaj sramote glavne su prepreke za žrtve da potraže pomoć, kao i sankciju za nasilnike koji su najčešće članovi uže porodice. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mi živimo za tu djecu, mi patimo za tu djecu, mi trpimo od njih sve, pa eto i batine do smrti, da ne izađe to iz kuće. Jer stari su ljudi takvi, oni vele prljavo rublje, doma se pere, to se ne iznosi.
Ovako penzioner Savo Barović pojašnjava zašto stari u Crnoj Gori uglavnom ćute i trpe nasilje koje najčešće dolazi od njihove djece ili supružnika. Kaže da mu se nikada ni jedan vršnjak penzioner nije povjerio ili požalio da ga djeca tuku ili na druge načine maltretiraju, ali je čuo traumatične priče od onih koji pomažu žrtvama. Penzionerka Olga Rubežić među poznanicama, međutim, susretala se sa onima koje trpe nasilje.
Očekuje se od baka da budu domaćice, da budu babysitarke i da svo ono što prime daju svojoj djeci, unučadima, i jednostavno ostaju bez ikakvih uslova za život. Ni da kupe lijekove, niti da kupe garderobu, niti da izađu, niti da prime nekoga od svojih prijatelja u goste. Nažalost, mnoge trpe jer se to tako mora. Supruzi, odnosno partneri, smatraju da žena mora da trpi svaku vrstu nasilja jer je to po crnogorski. Što bi jedna naša penzionerka rekla, pa to je po crnogorski, moram da trpim.
Pojedine istraživanja pokazala su da oko 17% žena do 29 godina trpi nasilja, da je samo 4% starijih žena prijavilo takav slučaj. To nas navodi na zaključak da su mlađe žene sklonije prijavi nasilja nego starije, uprkos činjenici da je kod njih nasilje trajalo mnogo duže. Stare osobe u Crnoj Gori, pored doživljaja sramote da uopšte pričaju o nasilju koje trpe, nisu ni informisane o zaštiti koju im pruža novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
On ima 5 zaštitnih mjera koje su za nas izuzetno značajne, a to je, prvo je udaljenje iz stana, drugo je, što je veoma važno, da policajci koji dođu kao patrola prepoznaju nasilnika, prepoznaju da li je on narkoman, da li je alkoholičar, da li je obolio i da li ima sklonost ka suicidu ili ubistvu ili povredama neke.
Nijesu starije osobe izložene samo fizičkom nasilju, sve više slučajeva ekonomskog nasilja, ističe Rajičević.
Stari ljudi su žirirali svojim ukućanima, stavljali su hipoteku na kuću, na stan, na imanje i tako dalje, a od banaka ne možemo da dobijemo informaciju koliko je toga oduzeto jer su u nemogućnosti da vraćaju sa te kredite. I to je jedan loš posao sa bankama i starijim ljudima i mi govorimo starijim ljudima, nemojte da dajete jer je to izuzetno opasno, ostaćete bez stana, bez kuće, ostaćete bez sredstava za život.
Oni koji se bave problemom porodičnog nasilja kažu da iako je bilo kojoj osobi teško da prijavi nasilje, starijim osobama je to naročito teško. Ranije se očekivalo da se ćuti o tim problemima, pogotovo ako je riječ o članu porodice. Većina starih u Crnoj Gori nikada ne prijavi nasilje ili odustaju od toga nakon negativnih reakcija najbliže okoline. penzioner Savo Barović, poziva državu da se uključi u sprečavanje nasilja nad starim osobama, jer se nasilnici jedino mogu obuzdati silom zakona.
Treba da zaštiti onoga što pati, onoga što je batinan i što je stezan, da njega zaštiti, a da toga nasilnika sankcioniše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.